Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес с Мира ще ви представим темата «Строител на мостове».
Когато не можеш повече да се гледаш в огледалото, когато другите са ти обърнали гръб, когато всички мостове са разрушени, животът губи смисъл и вкус. Тогава самотата е пълна. Това беше ситуацията при Яков. И в тази вечер той поиска да заспи и да не се събуди повече. Може би и ние сме имали подобни преживявания, но тази нощ... Изведнъж облаците на мрака се разпръснаха, една светлина пресече небето и заля мястото, където се намираше Яков. И той видя една огромна светеща стълба, един мост, хвърлен между небето и земята. Една жива стълба и ангели, които се качваха и слизаха по нея. Една връзка между небето и земята. Това беше един спасителен мост от Бога, прокаран към Яков. И той се събуди и намери сили да продължи своя път. Той разбра току-що, че няма разрив, колкото и дълбок да е той, който да може да ни откъсне завинаги от Бога. Бог протяга ръка. И дори да сме изгубени в най-голямата бездна, Господ прокарва мост към нас.
Много години по-късно двама души се приближават до Исус. Те са очаровани от този човек, който е способен да прогнитне в душите им, както никой друг. И тогава Исус им казва, имайки очевидно предвид стълбата от историята на Яков, истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божии ангели да възлизат на човешкия син. Исус винаги представя себе си като човешкия син. И тук декларира, че именно той е мост на Бога. Исус се представя като един мост между хората, един мост към самите нас, за да може да си простим и да възстановим разбитата си и разпръсната душа. И знаете ли, ето, богати и бедни идват да го видят, потиснати и потисници, търсят да го срещнат. Религиозни водачи и хора от народа искат да получат от него съвет и надежда. Накратко, той има вест за всички среди от обществото. Той е мост, свързващ противоположни брегове. Защото предлага нови пространства за среща и пробужда думите за нови реалности. Кажете ми, познавате ли много водачи, способни да направят така, че да живеят заедно хора от съпротивата против римските завоеватели и национални предатели? Не, това е невъзможно. Но колкото и да е абсурдно, това е възможно за Исус. Той го прави за своите ученици, защото между тях има терористи, предатели на нацията и такива, които се борят срещу римските потисници. Една вечер Исус стои на един хълм близо до Ерусалим. Той гледа този град, гъмжащ от хора, заплаква и не се срамува да покаже сълзите си.
И тогава той казва: Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците, из камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошка прибира пилците под крилете си, но не искахте. Тези Христови думи са записани в Евангелието на Матей, 23 глава, 37 стих. Да, той вижда своята мисия като мост и себе си като място за среща. За Исус срещата между хората е толкова важна, че не е възможно да бъдем приети от Бога, без да се отворим за ближния. Когато отиваш в храма, за да изпълниш един религиозен акт и там си спомниш, че си в конфликт с някого, тогава спри и иди първо да се помириш, каза Исус, ако можем да интерпретираме неговите думи на съвременен език. На своите ученици той даде следното обещание. Защото, където са събрани двама или трима в мое име, там съм и аз посред тях. Е записано в Матей 18 глава 20 стих. Според Исус, религията трябва да свързва хората. Само тогава има право да съществува. Впрочем, самата дума религия се превежда като това, което свързва. Ако мостовете на връзка са разрушени, религията се превръща в лъжа и лицемерие. Знаете ли, че думата «познавам някого» буквално означава «раждам се с някого». Така че да не познаваш никого буквално означава да се родиш мъртъв.
Скъпи приятели, Исус е чудесен разказвач. Най-странната история, която разказва, е без съмнение за бедния Лазар и богаташа. Нека да ви разкажем. Имало едно време един богаташ, който държал да бъде забелязван. Той се обличал в блестящи дрехи, украшения, лук, спиршества, всеки ден. Това бил стила му на живот. За времето и обичаите в тази част на света, богатството трябва да се вижда. Но ето едно единствено петно в тази картина се очертава. Един скитник спи точно пред вратата на богаташа. Той се казва Лазар. Не можеш да го погледнеш без съчувствие. Протяга ръка за една среща. Но, уви, само кучетата идват да ближат раните по тялото му. И богаташът всяка сутрин весело прескача бедния човек. Не, не че лош, само малко разсеян. Погледът му минава над бедняка. Лазар обаче умира. И казва се, че е отнесен в лоното на Авраам. И там се чувства добре, най-после на уютно място. Там той е в компанията на бащата на вярващите. Всеки ден говори с Авраам. Един ден на свой ред умира и богаташа. И ето го при мъртвите, но в лошия сектор. Около него са пламъци. И тогава забелязва Лазар и Авраам, които са в отлично здраве. Смилете се, дайте ми да пия, оплаква се той. Но Авраам отговаря, много е късно. Ти изживяш щастието си на земята. Между нас е утвърдена голяма бездна. Това е историята.
Представям си, приятели, учениците, отворили очудено очи да се питат, какво става днес с нашия учител? Наистина, не са го чували да разказва такива ужасни небивалици. Да, това е само една приказка, в нея няма теология за състоянието на мъртвите. Това е част от еврейския фолклор от онази епоха. Исус не измисля тази история, той я заема от фолклора. Но има една много важна разлика. В оригиналния вариант богаташът се нарича Бърмаджан, а беднякът няма име. В устата на Исус беднякът става Лазар, а богаташът губи името си. Това е много съществен детайл. За това време името е от съществено значение. Животът и историята на индивида са интимно свързани с името. За това време да нямаш име, значи, че нямаш минало, ти си никой. Защо богаташът няма име? Той има всичко друго – богатство, репутация, само име си няма. Защото живее само за себе си. Той е пропуснал шанса в живота си. Като презря Лазар, който лежи пред вратата му. Ето какво иска да каже Исус високо и силно. Ние съществуваме само когато сме във връзка с другия, с различните от нас, а не само със своите си. И Исус предлага именно Той да бъде този мост на среща с ближния. Ако животът губи своя вкус, най-тривиалната причина е, че не търсим мостове към хората и че живеем сами като на самотен остров. Не сте ли забелязали, че животът придобива вкус, когато престанем да живеем за самите нас? Исус ни насърчава да направим първата крачка – Той ни потиква към другия.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата програма продължава с темата «Строител на мостове».
Когато осъзнаем, че Исус е умрял за нас, това променя диаметрално мнението ни за себе си. Защото разбираме, че за нас е платено много скъпо и ние сме синове на Бога. Това е повече от всяка благородническа титла. Когато знаем нашия происход, разбираме кои сме. Знаете ли колко е болезнено за децата да не знаят кои са родителите им? Всички имаме нужда да познаваме корените си. Исус идва, за да ни напомни нашия происход и да ни открие нашия баща. В този смисъл Той ни позволява да станем личности. Понякога се затваряме в лицето, което мислим, че сме, задушавайки лицето, което бихме могли да станем. Начинът, по който гледаме на себе си, определя нашата личност. Проблемът е, че ние зависим от това, как другите гледат на нас. Доказано е, че начинът, по който гледам на себе си, е начинът, по който гледа на мен най-уважаваната и най-ценната за мен личност. И тук е произходът на проблема. Защото много хора имат работа с едно изкривено огледало. Но всичко се променя, когато Исус стане най-важната личност в живота ми. Защото огледалото, което ни предлага, не е деформирано. Напротив, в него изглеждаме по-добри. Той гледа на нас положително, без да ни вижда каквито сме. Той предвижда какви можем да бъдем с Неговата помощ. Това е един поглед, който ни обича и ни освобождава от зависимостите, от страха и чувството за вина. Това е един поглед, който винаги е готов да ни предостави нов шанс, защото вярва в нас. Това е погледът на безусловната любов.
Уважаеми слушатели, Исус вярва на Петър, макар че го предава тогава, когато Исус има най-голяма нужда от него. Исус му предсказва това предателство и го уверява в безусловното си доверие. Вижте какво му казва. Приятелю, ти ще ме предадеш, но когато се обърнеш, утвърди твоите братя. Следователно Исус вярва в Петър, виждайки потенциала, който е в него. Най-доброто в Петър още не се е проявил. Аз само мога да бъда изненадан от проявите на най-доброто в мен, защото измеренията са по мярката на моята мисъл. Животът става безкраен, когато мисля за безкрайното. И ще бъда кратък като една искра или замръзнал като мраморна статуя, ако не виждам друго, освен моментното. Защо да не поставим малко безкрайност в живота си? Границите на моята личност ще се разширят и отворят. Не е ли това, което иска да каже Исус, когато ни кани да станем като малки деца? Детството, това е изграждане и развитие. Пред него стоят всички възможности. В не един случай Евангелието докладва, че Исус е учудвал всички с авторитета си. Но какво означава това да имам авторитет? Това е нещо корено различно от силата. Забележете, че Исус винаги отказваше да си служи с силата. Исус бе познат, че с авторитета си. Има един текст от психолога Жак Соломе, който дава следната дефиниция на авторитет. Да имаш авторитет, това означава, че можеш да управляваш живота си. Но и още, това означава, че можеш да помагаш на другите да управляват живота си. Исус събужда в нас личността и отхвърлените намират прием. Смазаните от живота и превъзходството на горделивите, на тях им се дава стойност и значимост. Тези, които блуждаят, бъскани от ветровете на живота, се изправят и решават да вземат в ръце съдбата си. Те стават автори на собствения си живот.
Ето още един пример. Вие познавате философията на Исус, която така ни шокира. Когато те ударят от едната страна, обърни и другата. Не, Исус не е мазохист. Тогава защо ни приканват да обърнем и другата страна? Защо? Може би, за да даде възможност на този, който ни е ударил веднъж, да се откаже от пътя на насилието. Исус иска да освободи тази личност, която ограничава и ограбва живота. Иска да даде възможност на насилника този път да не удари обърнатата буза. Неговата борба е да ни направи истински, да ни позволи да изявим най-доброто от себе си. Това искаше да каже Исус, че е възможно да триумфираш над насилника, който живее в тебе. И пред блудниците той поставяше перспективата да се освободят от това, което представляват в момента. Неговата борба е да ми даде възможност да постигна онова лице на личността ми, което е най-доброто.
Уважаеми слушатели, нека в момента сега да се спрем на един друг аспект, който да анализираме. Всъщност, това е проблемът, който е началото на човешката драма. Това е разделата с Бога. Може би разривът. Ние всички имаме жажда за абсолютното, както някой предпочита да наричат Бога. Жажда за абсолютен живот, абсолютно щастие, абсолютен мир, абсолютна любов. Всички, дори невярващите, изпитват носталгия по нещо съвсем различно от прозаичния живот. И всички имаме чувство, че връзката ни с абсолютното е прекъсната. И ние знаем, че точно това е грехът. Този съзнателен или несъзнателен разрив с Бога. И ние видяхме как Бог търси човека, вдъхновявайки пророци като негови говорители. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Един ден учениците идват при Христос. Те купнеят за този Бог, така далечен и невидим. Спонтанно и наивно те искат. Покажи ни Отца и това е достатъчно за нас. Тогава Исус им отговаря. Който е видял мене, видял е Отца. Аз и Отец едно сме. Кой може да обясни Бога? Само безумни могат да си въобразяват, че са го разбрали. Бог е безкраен и абсолютен. Това ще бъде безумна претенция да обясним Бога. Преди много време човек пожела да стигне до вратата на Бога чрез известната Вавилонска кула. И Бог разруши тази безумна претенция. Библията запазва почтително мълчание по отношение на Бога. Никой не може да види Бога и да живее, твърдят пророците. И все пак от най-дълбоката безкрайност Бог желая да се срещне с човек. Нещо повече. Той пожелава да живее между хората, да влезе в живота им. Това замайва дори само да го помислим. Създателят става творение в Исус. За мен Исус е последната дума на Бога и тя ми е достатъчна. В човекът Исус ми се предлага цялото божество. Ето защо апостол Павел на много места в свещеното писание говори за Исус като за посредник между Бога и човеците. Един мост между небето и земята, като тази мистериозна стълба на Яков. И апостол Павел казва, защото има само един Бог и ходата е между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. Първото послание до Тимотея, 2 глава, 5 и 6 стих.
Исус се представя ту като Бог, ту като човек. Аз лично възприемам това като най-великата загадка. Исус е следователно и на Божия страна, и на човешка страна. Там при Бога Той е един от нас, а тук при нас Той е Бог с нас. Така всички пътища, които водят от Бога към човека и от човека към Бога, се пресичат в Него. Позволете ми да ви представя и този тайнствен и великолепен текст, който също е от перото на Павел. Той е от второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19 стих. Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. Тук е казано всичко. Първо, Исус е мост между Бога и човека, защото Той примирява света с Него. Второ, Исус е мост към самите нас, защото ни освобождава от нашите грехове. И на трето място, Исус е мост между хората, защото повери на нас славата на примирението. Това е едно примирение с три измерения. В дълбочина ние се примиряваме с нас самите. В дължина примиряваме се с тези, с които живеем. И в височина примиряваме се с нашия Бог. Всъщност това са две измерения – хоризонтално и вертикално, като един кръст, кръста на който Исус се предложи в жертва за нас. Хубаво нещо е един мост. Той позволява да минем от единия бряг на другия. Исус ни предлага да открием най-хубавите брегове в нас, в другите и в Бога. Желаете ли да преминете тези мостове? Това е един чудесен път към другия. Аз желая да срещна ближния, да срещна Бога. Можем да минем по този мост и чрез молитвата.
Господи, сега Ти ни правиш чувствителни за тази истина, представена чрез образа на един мост. И Ти ни каниш да преминем пропастите, които ни разделят нас, хората и с Тебе. И Господи, имаме нужда от тези мостове. Благодарим Ти, че си Бог, който прощава. Помогни ни да си простим и отново да намерим път един към друг. Амин.
Заинтригувани, двама мъже се приближават към Исус. Те желаят да се запознаят с Него. Исус се обръща към един от тях, сякаш вече го е срещал под едно смокиново дърво, когато е почивал. Мъжът е изненадан от това, а Исус му казва: «Ще видиш по-големи неща от тези. Истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божии ангели да възлизат и слизат над човешкия син».
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия мейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет, сайта ни е awr.org.
Стига днес и повече.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!